Повелете, кажете ни за следниот саем на книгата. Сакај ја книгата, негувај го јазикот, Гордана Димовска.
Да, тоа е нашето мото, сакај ја книгата, негувај го јазикот. И како и секоја година, и оваа година, Македонското литературно друштво Кучо Рачен ја го организира саемот на книгата. Тоа за нас представува, не само за нас, туку општо и за сите, една значајна културна манифестација. Ние ќе излазиме повеќе од 200 наслови на овој саем и го правиме во чест на Свети Кирил и Методи. Значи, на овој саем ќе имаме изложба на голем број на книги. Тука ќе имаме разна литература и исто така и за детска литература, за сечи и вкус, и мислам дека ќе бидат много интересни
Гордана,
за читателската публика.
Да, дали сите книги што ќе бидат изложени на денот, на саемот, ќе се дела на вашите членови, автори?
Не, нема да бидат и сите наши книги, иако имаме исто и ние доста издадено, ќе има од наши писатели од Македонија разна литература.
Да.
Како Крпен живот, многу други романи кои што нашите секогаш со радост ги читаат,
да,
и сакаат да ги видат и да се подсетат на сето тоа.
Да. А дали овие книги постојат, попознатите книги од македонски автори од Македонија, дали постојат во општите библиотеки?
Па не, јас колку што имам запреметено, ете, например, во Томастон библиотеката има книги, но гледам дека фондот сосема многу се намалил и многу е тешко да се најдат веќе наши книги. Не знам зошто, но ќе го разгледаме и тоа прашање. Би сакала да допринесеме и на тоа поле како друштво, да донесеме повеќе книги од Македонија и тие познати романи кои што секогаш сме ги сите со задоволство ги читале и им не достигаат, ќе гледам да допринесеме и на тоа поле, да донесеме повеќе книги во овдешните библиотеки.
Да, но кога една библиотека, посебно библиотеката во Лајлор, известува дека содржи книги, нели, за македонската заедници, за какви книги тогаш станува збор ако ги нема познатите литературни дела?
Тие не знаат што се познати, она што добиваат, не знам на кој начин го добиваат, тоа е само едно, онака, некои романи да, но тие се во поново време што се напишани од непознати автори. И тие најавуваат секако дека се на македонски јазик, но не се она што е популярно, што,
да,
е барано.
Да. А дали вие ги сметате библиотеките, нели, како место каде што можете да ги промовирате вашите книги, да ги запознавате читателите со вашата литература? Дали библиотеките се место каде што вие давате и ги снабдувате со ваши литературни дела?
Да, секако дека библиотеката е најпогодно место за презентирање на една книга, без разлика дали од нас или од други автори, е најубаво место, навистина убаво каце, каде што можат и децата убаво се чувствуваат. Од околу со многу книги и тој амбиент ја прави атмосферата многу поубава и чувството дека си таму и дека треба нешто, и дека можеш да научиш нешто повеќе,
да,
и да дознаеш нешто повеќе од тие дела што се создадени.
Да, да.
Најубаво место е библиотеката спрема нас.
Да. Гордана, вие имате и неколку нови изданија, романи на ваши членови од друштвото Кочо Рацин, на Нове Младеновски, Круши Горници, ваша нова книга Патник под звезденото македонско небо,
да,
а исто и од Љубица Поповска Виножито во мојата преградка.
Да.
Што ќе можете да ни кажете за овие дела?
Па еве, овие дела ќе бидат исто така презентирани и ќе можат сите кои ќе не посетат да ги видат, да се запознаат повеќе со нив и да знаат повеќе. Например, еве, романот Круши Горници е еден прекрасен роман. Јас го нареков мозаичен историски времеплов. Таму писателот раскажува приказни за Македонија од античкиот период па се до ден денешен. Тоа го направи на еден многу сликовит и убав начин преку действијата што се прераваат и тоа низ различни периоди од постојањето на Македонија. Тие зборуваат исто на, има многу диалози, зборуваат идентично на овој јазик кој што се зборувал во тоа време. Навистина прекрасен роман кој го препорачувам до сите читатели. И имаме тука, ете, например, ке навлеземе и во Виножито, во мојата преградка. Тоа е одлична, многу убава поезија, излејана од душа за деца. Ова е наменета за деца. Мојата книга исто така, мојата книга е збир на повеќе работи. Претежно се состои од кратки раскази. Имам исто така и поеми за Македонија. А исто така и прилози кои што се значени, кои што со радост да сите ги читаат и се подсетуваат во врска со нашата историја, и неколку легенди во мојата книга се содржани исто така.
Вие имате тенденција да правите нели збирка од различни стилови, да, форми. Зошто го избирате овој, токму овој формат и начин за представување, или пак не правите доволно дела од еден стил во еден стил, или пак повеќе сакате на различни форми да творите?
Да, повеќе тоа е една моја желба, една идеја, да видам како ќе биде прифатено во публиката, но настојувам, ете, например, ова беше желба да започнам вака, па понатаму настојувам, моја желба е понатаму да се одредам само на еден стил. Следната книга предпоставувам и се надвам дека ќе биде роман или пак само раскази. И ќе видиме, или поезија, понатаму ќе го разгледам тоа да биде во поинаков стил. Но и до сега и ова се испоставува дека е успешно, затоа што е збирна повеќе работи, некој сака едно, некој предпочита да чита поезија, така да се наоѓа во една книга.
Да. Добро, Гордана, кажете ни нешто повеќе сега за денот кој ќе биде сајмот, кој ќе се одржи на 27 мај. Што можеме да очекуваме на денот? Да?
На 27 мај во библиотеката во Мил парк, со почеток од 1:30 до 4, ќе гледаме да продолжиме малку и повеќе доколку имаме потреба. Се надеваме дека ќе имаме, затоа што имаме многу активности, ќе биде многу интересно. Ќе одвоиме и детско катче со активности за деца, како и секоја година им посветуваме внимание и на малите, да, читатели и сите кои се заинтересирани. И така ги покануваме, ќе имаме и рецитирање на поеми, читање на дел од книги и многу други работи. И затоа ги покануваме во оваа прилика сите, не само да презентираме наши дела, туку овој сајм нека биде ден каде што и други наши во овде во Викторија ќе можат да си ги представат своите дела и да кажат нешто за своји дела, или пак да презентираат некои дела кои тие сакаат, еве, мислат дека заслужуваат внимание и на тој ден можат да го направат тоа.
Да. А дали во литературното друштво Кочорацин имате место и за нови членови?
Имаме секако и за нови членови. Тоа од почетокот ќе имаме формулари, доколку некој сака да се зачлени, ќе имаме еден човек кој ќе стои и ќе им помогне да ги пополнат формуларите. Дефинитивно имаме место за повеќе членови. Секој кој ја сака македонската литература, македонскиот јазик, кој треба постојано да се негува, и тоа е наша цел во иднина, да го зачуваме.
Дали мислите дека таа цел станува се потешка и потешка со идните генерации, со новите генерации, поради јазикот, односно и средината, контекстот австралијски?
Не е тешка, туку треба само време и повеќе активности. Ние треба тоа да го правиме. Нема да биде тешка, затоа што интерес за јазикот, како жив јазик кој се зборува, кој го слушаат на телевизија, го слушаат од своите родители и роднини, нема да згасне. Ќе има интерес секогаш за јазикот.
Сметате дека радио и телевизијата помагаат?
Дефинитивно радио и телевизија помагаат, се помага и вестници, македонските вестници, каде што се објавуваат разни информации, куси, сообщенија, сето тоа се следи. Секој сака да се види, да се слушне на радио, сето тоа помага, да, медиумите многу помагаат.
Да. Кордана Димовска, ви благодарам, се најдобро за сајмот.
Благодарам и вас за отстапеното време.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.